Vi er inne i en introduksjon av Matteusevangeliet, som vi etter hvert vil komme mer inn i, og dybden i dette veldige budskap som vi har i Matteusevangeliet. Matteusevangeliet ble skrevet til det israelske folk. Først ble det skrevet på hebraisk, og ble primært tenkt for de religiøse menneskene på den tiden. Går vi over til Markusevangeliet, så hadde romerne dette som en målgruppe. Romerne var handlingsmennesker som trodde at styreform, lov og orden kunne kontrollere verden. Og det var kanskje slik at mange mennesker føler at det var slik det burde være også i dag, eller la oss si det slik at fotspor kan vi også finne i dagens samfunn. Det er sant at det må være både lov og orden, men romerne lærte snart at de ikke kunne herske over verden bare med disse redskapene. Verden trengte å høre om en som trodde på lov og orden, men som også tilbød syndene forlatelse og Guds nåde og Guds barmhjertighet. Det er dette den Herre Jesus Kristus legger frem for oss gjennom Markusevangeliet, at det var nyttig for romerne. Lukasevangeliet, det blir skrevet for grekerne, det tenkende mennesket. Og så har vi da Johannesevangeliet. Johannesevangeliet blir skrevet direkte til de troende, men indirekte for Orienten med sine mange millioner av mystikere, hvis vi kan kalle det for det. De lengtet alle etter en utfrielse. Det er fremdeles et håp og rop fra en verden i nød som trenger en utfrier. Det religiøse mennesket trenger Kristus, og ikke bare hans religion. Maktmennesket trenger en frelse som har makt til å frelse. Det tenkende mennesket trenger en som kan møte dem i alle deres mentale og åndelige behov. Og det utstøtte mennesket trenger sannelig å få vite om en frelser som ikke bare kan frelse, men også bygge opp, og som man kan leve for, og leve innenfor Gud sammen med. Matteusevangeliet ble altså skrevet til en bestemt gruppe folk, men vet du hvem som skrev det? Jo, en toller som den Herre Jesus Kristus hadde lagt sin hånd på, og på en meget bestemt måte. Dette kan du se, om du ønsker det, i Matteus 9:9. Han var en Jesu Kristi disippel og etterfølger. Papias kirkehistorien forteller også om dette. Esebius, en annen kirkehistorie, bekrefter det. Og det gjør også andre av de apostoliske fedre. Dette evangeliet ble skrevet av Matteus, opprinnelig på hebraisk, sier Papias, og for Israels folke. Og det er et religiøst folk. Nå har ikke vi tid til å gi bakgrunn for alt dette, men Gud har forberedt hele samfunnet på at Kristus skulle komme til verden, og han kom til dette folk som Herren Jesus Kristus selv sa. Frelsen kommer fra jødene, slik står det i Johannes 4:22. Denne bemerkelsesverdige boken er nøkkelen til Bibelen fordi den knytter forbindelse sterkt til det gamle testamentet og fanger opp flere gammeltestamentlige profetier, kanskje mer enn noen annen bok. Og det er vel det man kan vente av, siden den er skrevet for jødene. Men på den andre side beveger den seg lenger inn i det nye testamentet enn noen andre av evangeliene som vi har for oss. For eksempel så er det ingen andre av evangelieforfatterne som nevner menigheten ved navn, men det gjør Matteus. Han er den ene som gjengir Herrens ord. På denne klippe vil jeg bygge min menighet, slik står det i Matteus 16:18. Jeg peker på at den nye oversettelsen bruker ordet kirke, men den gamle bruker menighet, og den jeg bruker har vi også menighet. Selv Renan, den franske skeptiker, som sa at dette evangeliet var en av de viktigste bøkene i kirkehistorien, kan den viktigste noensinne, og kanskje er den viktigste som noensinne er skrevet. Dette er et meget sterkt utsagn når det kommer fra ham. Hvem var Matteus? En omvendt toller. Han var den som ble valgt ut med Guds ånd til å skrive dette evangeliet. For hvem? Jo, for Israels folke. Matteus evangeliet har også noen spesielle, skal vi kalle det, hovedknagger. Evangeliet presenterer Guds program. Himmelenes rike er et uttrykk som har en særskilt plass i dette evangeliet. Vet du hvor mange ganger himmelens rike forekommer? 32 ganger. Ordet riket forekommer 56 ganger. En riktig forståelse av uttrykket himmelens rike er vesentlig for enhver tolkning av dette evangeliet og av Bibelen. Får jeg lov til å komme med en følgende påstand nå? Og jeg tror jeg gjør det ganske kategorisk. Og det er nemlig at rike og kirken er ikke det samme. Eller rike, menigheten og kirken er ikke det samme. Det er synonyme begreper. Selv om kirken, menigheten, er rike, så er det en verden av forskjell mellom disse to tingene. La meg ta et lite tankeeksperiment, og det er en av de som har stelt med dette programmet tidligere som har dette. For eksempel er Porsgrunn i Telemark, men Porsgrunn er ikke Telemark. Hvis du er uenig med meg, så kan du spørre noen i Skien eller på Notodden og spør dem om det er Telemark. Telemark er heller ikke Norge, men det er i Norge, og slik kunne vi fortsette ved å trekke frem andre lignende ting. Så det er altså forskjell på dette med kirken, menigheten og rike. På samme måte er kirken i rike, men ikke himmelens rike. Enkelt sagt, er himmelens herredømme over jorden. Kirken, menigheten i dette riket, er lett å rote og få det tilrotet og lage kanskje begrepene litt om hverandre, og så fordunkler vi den. Noe som er helt sikker er at teologene har spesielt ære for dette. Himmelens rike er himmelens herrevelde over jorden. Jødene som dette evangeliet var rettet til forsto at dette uttrykket betyr totalbildet av alle profetier i hele det gamle testamentet, og at det angående de som levde da, skulle komme en konge fra himmelen for å opprette sitt rike på jorden, med himmelens standard. Dette uttrykket var ikke nytt for de. Altså, jødene visste om at dette kom til å skje. Og hvis du vil lese litt om dette, så kan du se i Daniels bok. Du kan lese der i kapittel 2 og vers 44 og andre steder utover i denne boken fra Daniel. Himmelens rike er tema for dette evangeliet. Det skal opprette det rike på jorden der den Herre Jesus Kristus er. Dette riket er et av de største og viktigste begivenheter. Matteus evangeliet inneholder tre vesentlige taler angående dette riket. Den første delen er i bergpreken. Det er rikets lov. Jeg tror det er en liten del av dette som vil være trådt i kraft allerede på den dagen. Og så har vi et annet begrep som kommer frem i Matteus evangeliet, lignelsen om riket. Disse lignelsene i Matteus 13 er om riket. Vår Herre forteller oss om at himmelens rike er likt en såmann, et sennepsfrø og så videre. Dette kommer vi tilbake til når vi kommer til kapittel 13. Og så har vi et punkt 3, talen på Oljeberget. Denne ser fremover til opprettelsen av riket på jorden. Du vil se at begrepet himmelens rike er progressivt, fremadrettet tanke i Matteus evangeliet. Og dette er viktig for oss å se. Det er en bevegelse i Matteus evangeliet som vi ikke må tape av syne. Det vil være som å kjøre for langt på en av de tyske motorveier, ja, hvis du har gjort det, at du har mistet avkjøringen, hva da? Da vil du komme opp i store vanskeligheter for det langt til neste avkjøring. Og når du da skal vri deg rundt og kjøre tilbake, så er det kanskje også vanskelig å finne tilbake til den rette avkjøringen. Som vi ser, mister vi den fremadrettede holdning i dette sterke evangeliet, så kommer vi til å miste noe vesentlig. Og så har vi noe annet også som vi bør legge merke til her. Dette evangeliet er ganske likt Første Mosebok, disse to nøkkelbøkene i Bibelen. Jeg vil råde deg så godt jeg kan å gjøre deg godt kjent med begge to, før du legger deg på vei og skal kjøre gjennom dem. Jeg vil gi deg noen kapitteloverskrifter som kan virke som knagger og feste dine tanker på langs veien gjennom evangeliet. Det er sagt om en mann som lå mye våken om natten. Ja, slik kan det vel kanskje være for noen enhver fra tid til annen. I stedet for å ærge seg over at han ikke fikk sove, brukte han tiden til å repetere dikt som han hadde lest, salmer og sanger, skriftavsnitt og så videre. Etter hvert som han samlet seg et godt forråd av hundrevis av dikt for alle anledninger, så kunne han gå videre. Men i tillegg til dette så skjerpet han jo sin egen hukommelse. Får jeg lov til å gi deg et råd? Når du ikke får sove om natten, så bruk ikke tiden til å telle sauer eller ærge deg. I stedet kan du tenke det er en god vei gjennom første Mosebok eller Matteus evangeliet. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Ja, vi er inne i introduksjonen av, og det er ikke så lenge vi har igjen nå på det som har da med Matteus evangeliet. Og der ga jeg og vil gjenta gi deg noen råd. Og det er jo slik, både for deg og for meg, at vi kanskje ligger og våker litt om natta. Tenk igjennom hva du kan bruke tiden til. Lag deg en vei, kanskje noen knagger. Eller du kan tenke deg en vei gjennom Matteus evangeliet. Ta frem evangeliet kapittel for kapittel, og så kan du kanskje tenke som så. I kapittel 1, hva handler det om? I kapittel 2, hva er det viktigste i dette kapittelet? I kapittel 3, ja, så kan du tenke deg videre. Jeg kommer til å ta frem enkelte temaer når jeg beveger meg inn i de forskjellige kapitlene. Du kan kanskje bruke dette som knagger for din egen tid. Og gjør du dette, så kommer du til å samle deg et rikt forråd av solid, kraftig visdom. Om du hverken liker å telle sauer eller kapitler, så snakk med hyrden. En av de fineste og beste måter å tale med hyrden på er å vandre gjennom disse to bøkene, altså Matteus evangeliet og Første Mosebok. Og det vil hjelpe deg til å bli kjent med ham som du trenger å bli kjent med, og enda bedre. Og det bringer en rikere tone inn i fellesskap mellom et menneske og Gud. Og for å legge det til, så er det viktigere å la han tale til oss, til deg, enn for oss eller deg å tale til ham. Jeg vet egentlig ikke hvor mye jeg kan tale med han om, vi er nokså begrenset, men han har mye å tale med oss om, han har mye å tale med deg om, og han har ikke minst mye å tale til meg om. Om det er mulig, så vil jeg foreslå at du lærer kapitlene i Matteus evangeliet så godt som mulig, at du ikke mister den spensten som det finnes i denne enestående boken som vi har fått oss tildelt i den første del av Matteus evangeliet. Og nå vil jeg foreslå en måte å dele Matteus evangeliet inn på. I det som jeg kommer til å gå gjennom fremover, så blir det muligens en annen indeling. Men denne knappe indelingen som jeg nå gir deg vil hjelpe i alle fall litt til å tenke gjennom denne boken og gjøre det lettere tilgjengelig. Og det er viktig å forstå Matteus evangeliet for å kunne forstå andre steder i Bibelen. Og her kommer et forslag da, med inndeling i 6 punkter. Punkt 1. Kongens person. Det kan du finne i kapittel 1 og 2. Og så har vi kongens, når vi nevner kongen her, så vet du hvem og hvilken konge det er. Kongenes konge. Altså punkt 2. Kongenes forberedelse. Her har vi kapitlene 2 til og med 4-16. Og så har vi kongens proklamasjon. Det finner du i kapittel 4-9. Så har vi kongens program fra kapittel 9-16. Og så har vi kongens pasjon. Det møter du fra kapittel 16-27. Og så det viktigste da, som du ofte kanskje er borti selv i din bibel, kongens makt, slik som det står om i det 28. kapittel. Nå skal vi til å bevege oss inn i kapittel 1 her i Matteus evangeliet. Og hvis vi kan sette et tema for dette kapitlet, hva vil du da si? Jesu ettertavle og beskrivelse av jomfrufødselen. etter tavlen. Det er kanskje viktig, jeg vet ikke om du driver av og til og ser innom din ett og din slekt og så videre. Etter tavlen som åpner Matteus evangeliet og det nye testamentet er på mange måter et imponerende dokument. Mye av det Bibelen hviler på er at den er nøyaktig. Og det vil du legge merke til, i alle fall i tre deler som kommer klart frem. Etten fra Abraham til David. Etten fra Salomo til det babylonske fangenskap. Etten fra det babylonske fangenskap til tømmermannen Josef. Dette finner du da i dette første kapitlet. I vårt studium av første Mosebok la vi merke til at det var en bok som var familiær. Ettene der er meget viktige, og her møter vi dem igjen når vi begynner i det nye testamentet. Det er vel kanskje slik at vi må bekjenne at ved første øyekast virker det lite inspirerende. Prøv å gi noen kanskje som nyfrelste det nye testamentet og si at nå må dere begynne å lese Matteus evangeliet med en lang ettertavle. Og hvordan tror du det vil virke? Det vil slå dem rett i ansiktet. Og om ikke lang tid så vil de kanskje gi opp. Nei, når det gjelder hvordan de skal starte opp og lese Bibelen, så er det andre som vil være lettere å ta til seg, for eksempel Markus evangeliet, det er bedre enn Matteus. Eller ofte pleier jeg å si Johannes evangeliet, det er det beste. Men når jeg sier dette, så er det ikke for å redusere betydningen av ettertavlen, som det står om i Matteus evangeliet. Det nye testamentet, som jeg sa litt tidligere, det hviler på slektstavlen, og den er meget nøyaktig og viktig å ha med. Fordi den slår fast det faktum at den Herre Jesus Kristus kommer fra Abrahams linje og Davids linje. Begge disse to linjene er viktige. Abrahams linje plasserer Jesus i jødefolket, og Davids linje setter han på tronen. Han er den kongelige linjen oppi dette. Slektstavler var meget viktige for Israels folk, for ved dem var det mulig å fastslå om en person hadde de berettiget krav til en bestemt linje, til en bestemt gruppe, til en bestemt ett. For eksempel så leser vi i Esras bok da Israel vendte tilbake fra fangenskapet. De lette etter navnene sine i ettelistene, men de kunne ikke finne dem. Derfor blir de regnet for uverdige utelukket fra prestetjenesten, slik står det i Esra 62. Det var mulig i Esras dager å sjekke Levis slektsregister og fjerne dem som kom med falske krav. Åpenbart ble disse slektsregistrene tatt vare på av styresmaktene og var tilgjengelig for offentligheten. Jeg har en liten anelse om at de ble oppbevart fordi Israel var et teokrati, og at kirken og staten faktisk var ett. Den nevnte slektstavlen var åpenbart på utstilling og kunne ha blitt kopiert frem til den tid da tempelet ble ødelagt i år 70 etter Kristus. Jesu fiender kunne ha sjekket dem, og det gjorde de sikkert også. Dette er interessant og viktig fordi de våket over hver minste detalj i Jesu liv og i hans virksomhet. Helt til å gi en alternativ forklaring på oppstandelsen. Men noe som de aldri sette spørsmålstegn med, det var hans slektstilhørighet. Årsaken må ha vært at de undersøkte og fant ut at den var nøyaktig. Det er meget viktig fordi dette setter Jesus i en meget viktig og særegen posisjon for oss. Du husker at han sa at hurden får fåren til å gå inn gjennom døren, gjennom porten. Men tyver og røvere klatrer over et annet sted, og slik kommer de seg inn i fårefolden. Dette kan du se i Johannes 10, 1 og 2. Denne folden, ja, hvem mener de? Israels folk. Han klatret ikke inn i folden over gjerdet et annet sted. Han kom ikke inn langs andre snikveier. Han kom inn gjennom porten. Han var født i Davids linje og i Abrahams linje. Det er dette Matteus presenterer for oss. Han er oppfyllelsen av alt det som er blitt nevnt i det gamle testamentet. Så Kristi fiende kunne aldri ta ham på en forfalskning av ettelisten sin. De måtte finne andre metoder for å så tvil om ham. Tror du de gjorde det? Ja, det gjorde de til gangs, og det skal vi legge også merke til. Det vi har for oss her i Matteus evangeliet er den Herre Jesu Kristi slekt på Josefs sin side. Vi får en forskjellig liste når vi kommer til Lukas, for der representerer det Marias sin side. Nå skal vi da lese Matteus 1:1. Ettertavlen for Jesus, Messias, Davids sønn, Abrahams sønn. Egentlig står det i den greske teksten Jesu Kristi slektsbok, og det er et uttrykk som er spesielt for Matteus. Og du finner det ikke noe annet sted i Det nye testamentet. Om du går tilbake til det gamle testamentet, tilbake til Malakai eller Zakaria, og Hakai og helt tilbake gjennom, nå går jeg i en motsatt rekkefølge, den femte, fjerde, andre eller første Mosebok, så vil du nesten trekke den slutning at dette uttrykket ikke forekommer noe annet sted i Bibelen enn i Matteus evangeliet. Men så plutselig, når du kommer til det femte kapitlet i første Mosebok, så finner du igjen noe viktig der. Dette er boken om Adams ett. Slik står det i første Mosebok 5:1. Der har vi altså dette uttrykket igjen. Der er to bøker. Boken om Adams slekt og boken om Jesu Kristi slekt. Hvordan kom du inn i Adams familie? Det gjorde du ved din fødsel. Og la du inn noen søknad om å bli født? Nei, faktisk så hadde du ikke noe med dette å gjøre i det hele tatt. Men det var slik du og jeg kom inn i Adams familie. Vi kom dit gjennom fødsel. Men i Adam dør vi alle. Adams bok er en bok om døden. Men så har vi den andre boken da, boken om Jesu Kristi slekt. Hvordan kom du inn i den familien, inn i det slektsregisteret? Dit kom du ved fødsel, den nye fødsel. Den Herre Jesus Kristus sier at vi må bli født på ny for å se Guds rike. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.